Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
Dobar dan. Srpski dvojac bez Kormilara, Nenad Beđik, Nikola Stojić plasirao se u polufinale svetskog kupa u Lucernu. Fudbaleri Vojvodine eliminisali Hibernians, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igraće protiv mađarskog Honveda. Za to vreme Crvena zvezda i Partizan pojačavaju svoje sastave. Iz fudbala govorit ćemo i kako u opštoj besparici sačuvati i klubove i pojedince. O svemu tome i ostalim sportskim aktuelnostima u nastavku emisije do 16 časova. Srpski dvojac bez Kormilara, Nenad Beđik, Nikola Stojić plasirao se u polufinale svetskog kupa u Lucernu, koji je počeo danas. O tome više pojedinosti Snežana Pantović.
Naši najbolji veslači u dvojicu bez Kormilara, Beđik Stojić, osvojili su prvo mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi i ostvarili direktan prolaz u polufinale svetskog kupa. Druga naša posada tražit će plasman u polufinale kroz repesaž. Iz Lucerna za sportski žurnal prvog programa Radio Beograda javlja se selektor naših veslača Nebojša Ilić. Dobar dan Nebojša i sve čestitke našim veslačima.
Dobar dan, hvala.
Evo, evropski prvaci su opravdali poverenje i ovoga puta.
Da, dobar start naših dvojica koji su evropski prvaci aktuelni. Pobedom u svojoj grupi su ušli u direktno polufinale i u jednoj, rekao bih, solidno dobroj trci su nagovestili da će sigurno pokušati sutra se kvalifikuju u finale, a potom dalje iduću borbu za medalju. Naravno, konkurencija je ovde maksimalna, rekao bih, pošto je ovo završni svetski kup, čak i jača nego na svetskom prvenstvu, što će čekati u Koreji u avgustu mesecu, pošto ovde mogu da se nastupaju i sa duplim posadama, tako da Nemci i Francuzi nastupaju sa po dve posade i to sigurno težava i put ka finalu i borbu za medalju. Ali u svakom slučaju važno je da naši veslači odvesluju svoje najbolje vreme i da budu na visini svog rezultata, pa vidjet ćemo gde će završiti do kraja turnira.
A kakve su šanse druge naše posade?
Pa, Marjanović i Filipović su dobro počeli. Prvi je, samo nisu bili pobednici u svojoj grupi. Sistem je malo rigorozniji bio. Međutim, odvesli su odlično, uspeli su da budu konkurentni sa posadama koje kandiduju za finale na svetskom prvenstvu. Da vidimo sutra kako će da se snađu u toj trci koja će odlučivati da će se kvalifikovati u finale, pa moje mišljenje je da neće, da su konkurentni i da mogu da traže svoje mesto i u finalu.
I recite nam na kraju ovog razgovora samo u koliko sati su sutra obe trke?
Dvojac će startovati u 1 i 10, a dubljusku će startovati nešto pre toga oko 11 i 15.
Gospodine Iliću, hvala vam na ovim informacijama. Naravno, sutra našim veslačima mnogo, mnogo sreće.
Hvala i pozdrav svim vašim slušalcima.
Srećno još jednom.
Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su i u revanš utakmici u Novom Sadu pobedili Hibernians sa 3-2. Trener crveno-belih Marko Nikolić naglašava da bi igra njegovog tima u drugom poluvremenu trebalo da predstavlja putokaz za naredni period.
Zabeležili smo i drugu pobedu u drugoj zvaničnoj utakmici ove sezone. U prvom poluvremenu je bila primetna jedna ogromna, meni zaista nerazumljiva nervoza kod igrača Vojvodine. Jednostavno, želeli su prebrzo da preskoče igru nekakvim dugačkim pasovima i sličnim nekim stvarima. Dali od prevelike želje, verovatno, da se prikažu domaćoj publici na premijeri, da možda rano otvore protivnika. I tamo smo promašili jedno, dve, tri situacije. I onda kada smo dali konačno taj gol i kada izgledalo će biti lako, onda opet iz neke nervoze pravili smo i prekršaje bespotrebne oko svog šestosterca, smo primili taj taj gol praktično iz prvog dolaska do gola. Drugo poluvreme, znate svi kako je počelo, tom opet jednom nervozom, jednom dubinskom loptom, pa tamo nekom slabom sinhronizacijom, 11-tercem, i tada izgledalo da možda može utakmica da ode i u nekom pravcu neizvesnosti. Međutim, drugo poluvreme, moram kažem da je ekipa odigrala onako kako mi to želimo. Spustila loptu na zemlju, igrala pas igru, pravila onakve kretnje kakve želimo da pravi, postigla još ta dva gola, mogla da postigne vjerojatno još i neki gol. I dobra utakmica za nas u pravom trenutku. Mi jesmo malo, ajde kažem, teški i umorni na kraju ove četvrte nedelje priprema i s tim smo završili, sada idemo u osveženje ovoga tima, ali kažem ponovo, možda, moj utisak da smo možda ostali dužni publici, pogotovo u prvom poluvremenu, u drugome ne, ali u prvom poluvremenu za nekakav kvalitet igre koji apsolutno nije postojao na našoj strani. Vrlo brzo i lako smo odustali praktično od svega onoga što jeste neki način na koji treniramo svih ovih mjesec dana. Tako da, kad se sve sabere i oduzme, zadovoljan sam naravno pobedom. Ovakve utakmice, vi ste svedoci koji to dugo pratite, bolje pamtite nego ja, da ne samo u Vojvodini, nego uopšte se mogu da odu u nekom drugom pravcu i da se izgube vrlo lako, tako da sam zadovoljan što smo uspeli jednu nesređenu igru iz prvog poluvremena i jednu kvalitetnu igru i pored tog nesretno primljenog, nervozno primljenog gola na početku drugog poluvremena da okrenemo našu korist i da ipak mirno na kraju i onako ako to hoćemo privedemo kraju. Tako da ima mnogo prostora za poboljšanje u igri, to je jasno, ali kažem, neka evo, bude model ova igra u drugom poluvremenu i neka ono iz prvog poluvremena bude model kako to ne treba. Rezultat je ono što je važno u ovom trenutku za nas, ovo je takmičarska utakmica, ja još jednom čestitam igračima na još jednoj ostvarenoj pobedi. Okrećemo se sada sljedećem izazovu, kao što smo rekli, sljedeći izazov koji je ispred nas je ekipa mađarskog Honveda, tako da treba puna koncentracija svih nas u klubu i da napravimo jedan dobar posao sljedećeg četvrtka ovdje u Novome Sadu.
A trener Maltežana Branko Nišević nije delovao razočarano posle revanša.
Ovaj revanš utakmica za nas je imala više neki karakter da mi dokažemo svoju vrednost. Pošto smo mi znali da posle prve utakmice naše šanse za prolazak u drugo kolo su bile jako, jako male. Mi smo došli ovdje sa namjerom da pružimo ovaj dobar otpor i da pokažemo da mi imamo kvaliteta i da smo bolji nego što rezultat u prvoj utakmici je to pokazivo.
Crvena zvezda neće biti među nosiocima za treću rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, gde bi mogla da ima veoma teškog rivala. Crveno-belima najpre prestoje susreti sa predstavnikom Islanda, a potom između ostalih mogući protivnici su Stuttgart, Rubin, Sevilla, Udinese, Swansea, Metalurg, Hajduk Split. Za to vreme u Zvezdu pristižu novi igrači, o čemu govori sportski direktor Zoran Stojadinović.
Nijedan ni drugi igrač nisu nepoznati našoj javnosti. Pečnik, reprezentativac Slovenije, slobodan igrač. Razgovori su trajali vrlo kratko, jer on imao izrazio želju da dođe na preporuku trenera, što je uvek lakša varijanta, što znači da je proveren kvalitet. A naše dete, znate, Kovačevića, naše dete po znacima navoda, koga smo izgubili u jednom momentu. Drago nam je da su jedan i drugi ovaj igrač danas sa nama. Sa Acom Kovačevićem je bilo malo više problema, zato što je pripadao drugom klubu i tu smo ovaj imali teške i naporne razgovore sa Zlatibor Vodom, odnosno sa ljudima njihovog rukovodstva, ali na obostrano zadovoljstvo na kraju i na posebno naše zadovoljstvo smo uspeli da ipak dovedemo Acu u naše redove. Ja sam zadovoljan s obzirom da sam došao u vreme kad je bilo najteže, a to je januar mesec. Znamo svi kakva je financijska situacija bila u januaru. Mislim da već kad pričamo o pojačanjima koja sam ja doveo, da su došla bila dva igrača u tom periodu, na Viola Dauda, koji je došao besplatno, za koga danas imamo ponudu i Zvezda može zaradi pristojne pare posle 3 ili 4 meseca. Tako da u situaciji u kakoj se nalazi trenutno klub, da nemamo ili da nismo imali toliko para za dovođenje igrača, ja sam prezadovoljan svojim radom. Normalno, lako je raditi u velikim klubima kada ti odvoje po 3, 4, 5, da ne kažem 10 miliona za pojačanje, onda su tu mogućnosti za grešku vrlo, vrlo male, da ne kažem nikakve, jer uvijek može se pogreši, ali su vrlo male. Kad nema para, onda je to rizik mnogo veći. Ja sam zadovoljan. Što se tiče sadašnjeg prelaznog roka, s obzirom da znate da je pre dva ili tri meseca uvedena sportska komisija i da se sve radi na nivou 4 ili 5 ljudi, da se usaglašavamo, onda je rizik tu malo i podeljen. Ali u svakom slučaju svaki igrač koji sedi ovdje i koji je predstavljen i koji će biti predstavljen je usaglašavanje 4 ili 5 ljudi iz sportske komisije.
Reprezentativac Slovenije Nejc Pečnik je srećan zbog dolaska na Marakanu.
Jedino što mogu da kažem je da sam prezadovoljan što sam ovdje i jedva čekam da počne zvanične utakmice. Ja se slažem da možda zadnja godina u Engleskoj nije bila najbolja. Zašto je bilo tako, teško sada sve objasnim, ali mislim da imam kvalitet da to ispravim ovdje u Zvezdi i to pokažem i zato još jednom kažem, jedva čekam da krene zvanična utakmica.
Mladi vezista Aleksandar Kovačević je oduševljen povratkom u Crvenu zvezdu.
Kao što znate, vodili su se dugi pregovori sa Spartakom oko mog povratka na Marakanu. Preda mnom je sada veliki izazov i daću sve od sebe da izborim mjesto u timu i opravdam povjerenje ljudi koji su me doveli nazad. Otišao sam u Spartak, tamo sam mnogo napredao, ljudi su mi pružili šansu, dokazao sam se tamo i vratio sam se.
I Partizan dovodi pojačanja, ali iz svoje filijale. Reč je o levom beku Nemanji Petroviću i štoperu Saši Ivkoviću, koji su potpisali četvorogodišnje ugovore. Nemanja Petrović kaže da mu se ostvario dečački san.
Zahvalio bi se stručnom štabu i upravi kluba na ukazanoj šansi i pozivu na pripremu koji sam iskoristio maksimalno. Rezultat toga je potpis ovog ugovora, utisci su sjajni. Dečački san mi se ostvario, kako sam bio mali, sanjao sam da igram u ovom klubu. Također bi se zahvalio i mom treneru u omladinskoj školi, Slađanu Šćepoviću, u kojoj sam došao 2008. godine u kadetima. Poslije toga sam nastavio da igram u Teleoptiku na njegovu preporuku. Tamo sam proveo 2,5 godine kod sadašnje šefa struke Vuka Rašovića. Samim tim sam došao i u prvi tim. U Teleoptiku imao sam jako dobra iskustva i prošle godine smo se isto borili za opstanak. To mi je jako pomoglo da se prilagodim svemu. Imali smo jednu godinu gdje smo bili prvi i drugi, jednu godinu gdje smo ispadali i tako da sam stekao velika iskustva i to mi je pomoglo da što bolje odradim i ove pripreme sa prvim timom.
Saša Ivković ističe da mu je saradnja sa Vukom Rašovićem u Teleoptiku bila olakšavajuća okolnost.
Želeo bih pre svega da se zahvalim upravi kluba, sportskom direktoru i šefu struke na ukazanoj prilici. Velika je čast igrati u ovako velikom klubu u Partizanu. Nadam se da ću u narednom periodu svaku ukazanu priliku da iskoristim na najbolji mogući način. Već smo imali prilike da sarađujemo sa šefom Vukom Raševićem i to nam je bilo samo olakšavajuća okolnost. Bavili smo se kako ja, tako i on dosta dobro ekipi, pre svega zato što smo znali dosta igrača i samim tim je bilo i lakše. Po mene su već da smo znali i šefa struke, tako da što se tiče toga, to je bilo najboljem redu. Mislim da je Teleoptik pravi klub za mladih igrača, da prođe neki period igranja u Teleoptiku, da sazre kao igrač i da se pripremi za Partizan.
Našoj omladinskoj fudbalskoj reprezentaciji predstoji učešće na evropskom prvenstvu. Selektor Ljubinko Drulović, analizirajući rivale, govori i o ciljevima.
Mi smo jedan cilj ostvarili, to mislim da je veliki uspjeh za ovu generaciju, pre svega za njih same i za srpski fudbal. Plasirati se među 8 najboljih ekipa u Europi sigurno da je u ovom trenutku velika stvar za sve ove momke i za našu zemlju. Tako da sigurno kad smo sad već na evropskom prvenstvu, mislim da uvijek mora da imamo cilj. Mislim da je naš cilj da najbolji mogući način predstavimo srpski fudbal, da odigramo maksimalno dobro i da pokušamo da učinimo sve što je u našoj moći da prođemo ovu grupu. Sigurno da je grupa izuzetno teška, ali kao što sam rekao, cilj mora da postoji, mora da se pripremimo maksimalno za to. Mislim da nam je najvažnija ta prva, vrlo važna ta prva utakmica protiv Turske, koju mnogi smatraju čak i za jednog od glavnih favorita za osvajanje evropskog prvenstva, tako da nas očekuje sigurno jedna teška utakmica. Turska reprezentacija je sada na ovom svjetskom prvenstvu 20 godina u Turskoj imala 6-7 igrača koji će sigurno igrati tu prvu utakmicu protiv nas, tako da isti im je selektor koji vodi njihovu reprezentaciju do 20 godina i 19, tako da ih izuzetno dobro poznaje. Tu se neće nešto mnogo menjati njihova ekipa, tako da mislim da je ta utakmica mnogo bitna za nas. A Gruziju dobro poznajemo, zato što smo igrali ove godine dva puta sa njima, jednu smo utakmicu pobedili, jednu izgubili, izuzetno kvalitetna isto tako reprezentacija, a da ne pričamo o Francuskoj koja je po meni čak jedan od favorita, znači sigurno favorit u našoj grupi, jedna reprezentacija koja konstantno ima kvalitetne ekipe, tako da sigurno zanimljiva grupa, biće ja kažem vrlo zanimljivo pogledati sve te reprezentacije, igrati protiv njih. Ja vjerujem da mi imamo kvalitet i kapacitet da protiv njih, da kažem, odigramo maksimalno i da pokušamo sve što je u našoj moći napravimo pozitivne rezultate. Jednostavno, momci su svjesni da su to stvarno u ovom trenutku najbolje reprezentacije koje u njihovoj generaciji koje će igrati ovo evropsko prvenstvo. Tako da, ja mislim da mi smo svjesni da moramo da se mi dobro pripremimo, pre svega što smo, da kažem, mnogi od naših igrača sada u jednoj fazi pripremnog perioda gdje mnogi dolaze s različitim nivom fizičke spreme, tako da pre svega mora da dobro procenimo njihovu fizičku spremu kako oni stoje i da pokušamo da učinimo sve što je u našoj moći da ih negdje dovedemo od prilike u isti nivo, u jedan optimalan nivo da odigramo to evropsko prvenstvo.
U fudbalskoj hronici govorimo i o tome kako u opštoj besparici sačuvati i klubove i pojedince. Milan Anđić.
I pored ovih letnjih vrelina, sportisti se intenzivno pripremaju za drugi deo sezone, a sportski radnici također traže načina kako da klubovi i organizacije oko sporta prosto rečeno opstanu u sveopštoj ekonomskoj krizi i besparici. Na tradicionalnim okruglim stolovima i tribinama uvek se mogu čuti zanimljiva mišljenja i ideje, ali osnovni problem po običaju je kako i na koji način to što je zamišljeno sprovesti u delo. Međutim, utisak je ovoga puta odugovlačenja i sporosti neće biti, jer ako se ne obezbede minimalna novčana sredstva, i poznata sportska i fudbalska imena jednostavno će prestati da postoje. Primjera po svetu i Evropi ima mnogo, od škotskog Glasgow Rangersa, koji je trenutno u četvrtom rangu takmičenja, preko španske Salamanke do našeg fudbalskog kluba Smederevo, koji je bukvalno rečeno bliži opciji da se ugasi nego da krene uzlaznom linijom. Sudbina ovog godinama stabilnog superligaša i dalje neizvesna i pitanje je sezone ili dve kada će još neki poznati klubovi doći u takvu situaciju. Osnovni razlog, naravno, financijske nevolje. Jer sve manje novca se u našoj sredini investira u fudbal, a godinama u ovom popularnom sportu sjajno su prolazili raznorazni posrednici koji nisu imali mnogo veze sa fudbalom. S obzirom da je vrhunski fudbal u svetu priznat i kao legitiman veliki biznis, i na našim prostorima mnogi menadžeri i agencije godinama su izuzetno dobro zarađivali. U našem fudbalu ima toliko primjera, a najupečatljiviji je centar half Manchester City-a i reprezentativac Srbije Nastasić, gde su nefudbalski posrednici zaradili ogroman novac, a matični klub Partizan i ostali oko njega dobili takozvane mrvice. U Fudbalskom savezu Srbije navode primjer. Na jednom transferu našeg fudbalera iz unutrašnjosti, koji iznosi recimo $1,000,000, najviše trećina novca ostaće tamo gdje treba. Dakle, ta trećina pripada pojedincu i njegovom klubu, a onaj veći deo ide takozvanim trećim licima, koja se pokrivaju nekakvim trenutnim zaslugama u prelasku i budućim ekonomskim pravima napomenutog fudbalera. Zato fudbalska Evropa ide u pravcu ukidanja vlasništva trećih lica nad igračima. U Engleskoj i Francuskoj to dobija na snazi, a valjda će i u našem fudbalu da se više ne bi dešavalo kao skoro u fudbalskom klubu Crvena zvezda, da su vlasnici ugovora većine igrača malo poznati menadžeri i samozvani biznismeni. Pa nije ni čudo što je rukovodstvo našeg kluba odlučilo da se oslobodi takvog igračkog kadra i po cenu manjeg zastoja u rezultatima. Ideja je da se ustanovi direktan ugovorni odnos klub-igrač, kao što je nekada i bilo, ne samo uobičajeno, nego jedino prihvatljivo. Valjda će tada biti i više novca, a i boljeg fudbala. Sa ovim stanjem nikako nismo zadovoljni.
Eko. Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Obaveštavamo putnike da je poletanje odloženo za 2 sata.
Uzmite najjače osveženje. Knjaz. Za svaku priliku.
Surfite brže, platite manje. Odaberite jedan od Telekom Net paketa brzine do 100 megabita u sekundi, a platite ga po cijeni prvog jeftinijeg paketa iz ponude. Dobijate i besplatan modem da napravite sopstvenu Wi-Fi mrežu. Prijavite se na 19818 ili posetite jednu od poslovnica Telekoma Srbija. Prava kuća je kuća sa internetom. Open ADSL. Telekom Srbija.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Naša vaterpolo reprezentacija priprema se za svetsko prvenstvo u Barceloni. O dosadašnjem toku priprema govori selektor Dejan Savić.
Sigurno da su bile uspješne pripreme, ako ništa drugo, bili smo da poslije jednog težeg perioda, znači puta za Kanadu i izuzetno teškog turnira u Grčkoj, da najzad, da kažemo, treniramo sami, da uspostavimo neke taktičko-tehničke stvari. Naravno, imali smo i 3 zvanična treninga sa crnogorskom reprezentacijom, što nam izuzetno značilo. Ono što je bitno, stvarno jedna divna atmosfera, odličan novi bazen koji smo stvarno maksimalno iskoristili. I sigurno da mogu skoro da iskoristim priliku da se zahvalim i Crnogorskoj vaterpolo federaciji kao i vaterpolo klubu Jadran na izuzetnom gostoprimstvu. Ambicije se znaju uvek, znači da se ide na visok plasman, jer Srbija u vaterpolu na to je uvek išla i to mislim da zaslužuje. Tako da sigurno da su ciljevi jasni. Sad je sve zavisi od same postavke, odnosno od ukrštanja gde nas očekuje u samom četvrtfinalu možda najbitnija utakmica na turniru koja može po nekim, da kažemo, shemama bude ili Crna Gora, odnosno Španija kao domaći. Tako da sigurno da ćemo biti spremni i mentalno i fizički i normalno da jedva čekamo početak. Imali smo neke bolesti koje smo prevazišli i povredu Filipa Filipovića koji polako zaceljuje, tako da mislim da će to sve biti u redu i da će biti spremni.
I ostale naše selekcije pripremaju se za međunarodna takmičenja, tako je juniorska odbojkaška ekipa u Kranjskoj Gori gde se priprema za svetsko prvenstvo. O daljim planovima selektor Siniša Reljić.
Posle toga se vraćamo u Kladovo gde nastavljamo sa pripremama i gde ćemo imati balkanski šampionat takođe u Kladovu. Posle Kladova sledi nam kraće pripreme u Subotici gde ćemo odigrati par kontrolnih utakmica sa reprezentacijom Rusije. Vraćamo se za Beograd i tu ćemo finalni deo odraditi u Beogradu i put za Tursku. Mislim da imamo solidnu grupu. Imamo već neke snimke od Amerike i Kanade, tako da mislim da su to 2 ekipe koje su u našoj grupi uz nas najkvalitetnije. Ne podcenjujemo ni Tunis. Za Ruandu nemamo još nikakve podatke, to ćemo videti tamo na licu mesta, ali mislim da su ove 3 ekipe najjače u našoj grupi. Očekujemo realno da budemo prvi u toj našoj grupi, a kasnije će biti malo teži raspored s obzirom da ukrštamo sa grupom koja je zaista neverovatna, gde su Rusija, Italija, sve te jake, Francuska, jake ekipe u jednoj grupi, ali svakako ako hoćemo do polufinala moramo odigrati jednu jaku utakmicu.
Odbojkaške pionirke su u Ivanjici i pripremaju se za prvenstvo Balkana u Bukureštu, o čemu govori njihov trener Željko Šćepanović.
posle toga idemo na Balkanijadu Bukureš koja traje od 17. do 21. jula, to jest ovog mjeseca. Može se slobodno reći da je, ako tako slobodno mogu kažem, iza mojih leđa neka budućnost srpske odbojke i nadamo se da će neko od njih doći do onoga gdje su sad njihovi, gdje se na sad nalaze njihove starije drugarice. 14. na pripreme, borit će se da trenirati, raditi, boriti se da izbore mjesto za 12, neki za svoju drugu Balkanijadu, neki za svoju prvu Balkanijadu, jer ovo je druga Balkanijada, drugo balkansko prvenstvo, prošle godine je bilo prvo, prošle godine je bilo u Ankari, Turskoj ove godine je to u Rumuniji, ima njih 8 od prošle godine, 6 je novih djevojčica koje su svojim radom, angažovanjem protokloj godini se nam je, što bi se reklo, nametnula i stavila do znanja da moramo da obratimo pažnju na njih, pa smo tu da ih ispratimo, da bi jednostavno probali da od njih napravimo prave naše velike odbojkašice. Prošle godine smo, nije bilo klasično finale, bili su 4 ekipe, izgubili smo zadnju utakmicu od Turske. Ove godine smo mi, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Rumunija u grupi, u drugoj grupi su Turska, Albanija i Bugarska. Iskreno, pošto je sistem takav da se igrat će se u grupama, pa će igrati polufinale i finale i očekujemo i nadamo se, priželjkujemo da ćemo dobiti šansu da reprezentacije Turske vratimo milo za drago od prošle godine.
Posljednja dva minuta emisije pripadaju automobilizmu. Naš automobilski as Dušan Borković ovog vikenda vozit će trku šampionata Evrope na kružnim stazama u Siciliji. Opet u novom automobilu. O tome je Snežana Pantović.
Još dva takmičarska vikenda i još 4 trke preostale su srpskom asu Dušanu Borkoviću do završetka debitanske sezone u Evropskom kupu Touring automobila, Evropskom automobilskom takmičenju najvišeg ranga koje je pod patronatom Međunarodne automobilske federacije. Jedini naš predstavnik je već ostvario sjajan rezultat postigavši istorijsku pobedu na trci u Austriji. Taj uspeh podgrejao je Borkovićeve ambicije i očekivanja navijača. Zbog svega toga i sve većeg broja onih koji žele da podrže Dušana Borkovića, ali i da odgledaju njegove sjajne vožnje, u nedelju u 12 časova organizovan je prenos uživo trke na Siciliji na svim Gazprom pumpama. Posetioce tog dana očekuju iznenađenja i pokloni na već pomenutim pumpama. Borković zbog havarije svog automobila još na startu sezone i ovu trku vozit će u novom autu u Chevroletu. Ova trka na Siciliji biće veoma važna za generalni plasman i finale sezone koje je na programu u oktobru u Češkoj. Direktan prenos trke možete pratiti i na našoj televiziji u nedelju tačno u podne.
I ovim aktuelnostima iz automobilizma privodimo kraju sportski žurnal Beograda 1 koji su realizovali Svetlana Stevanović i Darko Milosavljević. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.